Okay, why don't we begin with a word of prayer?
Pojďme znovu začít modlitbou.
Father, we marvel at the great salvation that you've placed us in.
Otče, žasneme nad tím nádherným spasením, které jsi nám daroval.
And as we are exhorted to walk in a manner worthy of that.
A když jsme napomínáni k tomu, abychom žili způsobem života, který tomu odpovídá.
We thank you that you created unity.
Děkujeme za to, že ty jsi vytvořil jednotu.
And I thank you that your ascended son, our savior.
Děkuji ti za to, že na nebe vstoupený Pán, náš spasitel,
has not only opened heaven's doors, but given us gifts.
Nejenom otevřel bránu nebes, ale dal nám také dary.
And I pray now that you would once again teach us as we look at this fourth chapter of Ephesians.
Tak se modlím za to, aby se nás znovu vyučoval, když budeme procházet čtvrtou kapitolu Efeským.
We thank you in Jesus' name.
A děkujeme ti za to v Ježíšově jménu.
Amen.
Amen.
We'll start at verse 11.
Začneme v 11. verši.
He gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of service, to the building up of the body of Christ.
A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil dílu služby k budování Kristova těla.
Now we mentioned that the risen Christ gives gifts to every Christian.
Takže už jsme řekli, že vzkříšený Kristus dal dary všem křesťanům.
To each one, verse 7 says.
Každému z nás, říká 7. verš.
But here he doesn't mention all the gifts.
Ale tady nepopisuje všechny dary.
In fact, every time he speaks of gifts in the New Testament, he'll give a different listing.
Je zajímavé, že pokaždé, když mluví v Novém zákoně o darech, tak pokaždé používá jiný seznam.
Depending on the purpose of his discussion.
A záleží na tom, proč argumentuje tak, jak argumentuje.
And there are just four mentioned here in verse 11.
Tady v 11. verši jsou uvedeny jenom 4.
They are equipping gifts.
A jsou to dary pro vybavení, vyzbrojení.
Or some would even say they are gifted men who are used to equip the church of Christ.
Někdo by dokonce řekl, že to jsou vyzbrojení muži, kteří vyzbrojují Kristovu církev.
But notice verse 12 says, for the equipping of the saints for the work of service.
A všimně si, že 12. verš říká, aby své vyvolené nebo svaté dokonale připravil k dílu služby.
Because all of us are to be at work in service.
Protože my všichni máme činně sloužit.
And the great purpose of our labor is to build up, as it says in verse 12, the body of Christ.
A tím velkým účelem naší práce je to, co je v 12. verši, vybudování Kristova těla.
Now in verses 13 through 16 he gives a very valuable description of that building up of the body of Christ.
Ve verších 13 a 16 je velmi cenný popis toho, co to je, to vybudování Kristova těla.
I told you he uses like different analogies for the church: body, bride, building.
Už jsem vám řekl, že používá různé obrazy pro popis církve, tělo Kristovo, budova, stavba, nevěsta.
And it seems to me that here in this paragraph he combines, as he often does, he combines the body and the building analogies.
Já myslím, že tady Pavel spojuje dva obrazy, jak to dělá často i jinde, a to obraz těla a stavby.
Because he speaks of growth, which would we think of body.
Protože mluví o růstu, to nám evokuje tělo.
And building up, we would think of the building.
A o vybudování, postavení, a to evokuje obraz budovy.
Now watch for the key words as you just watch through verses 12 and following. There's several key words.
Když budeš přijíždět ty verše očima z 13. tak tam uvidíš několik klíčových slov.
Verse 12, equipping.
Verš 12, vybavit.
Verse 12 and verse 16, building up.
Nebo připravit. Verš 13 a 16, vybudovat.
Verse 15, we're to grow up in all aspects into him who is the head, even Christ.
15. verš, dorůstat nebo vyrůstat ve všem v Krista.
And verse 16, he says it causes the growth of the body.
Na 16. verši je psáno, že to všechno působí růst těla.
His desire is that the church come to maturity.
Touží potom, aby církev dorostla do zralosti.
Now, he wants us to be fully equipped and fully matured.
Chce, abychom byli plně vyzbrojeni a plně zralí.
Now again, just watch and first we'll read the paragraph and then we'll look at the different ways he says that.
Nejprve přečteme ten odstavec a pak se podíváme na různé způsoby, jakými to popisuje.
13. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ.
Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti.
As a result, we're no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness and deceitful scheming.
Abychom již nebyli více jako děti, zmítaní vlnami a hnání kdejakým větrem učení v lidské nestálosti, chytráctví k nastražené cestě bludu.
But speaking the truth in love, we're to grow up into all aspects into him who is the head, even Christ.
Nýbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista.
From whom the whole body being fitted and held together by that which every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love.
Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části dána, bere výživu pro svůj růst ke svému budování v lásce.
Now I repeat it, he wants, his desire is that we become fully equipped or mature as a church.
Tak chci znovu zopakovat, že jeho touhou je, abychom byli plně vyzbrojeni a vyzrálí jako církev.
And notice how many ways the Holy Spirit says it.
A všimněte si, kolika způsoby to Duch Svatý tady říká.
Verse 13, until we all attain to the unity of the faith.
Verse 13, abychom všichni dosáhli jednoty víry.
The knowledge of the Son of God.
Na poznání Syna Božího.
A mature man.
Zralé lidství.
The measure of the stature which belongs to the fullness of Christ.
Měřeno mírou Kristovy plnosti.
Not children, verse 14, but mature.
Ne děti, verš 14, ale dospělí.
Not immature and unstable.
Ne nedospělí a nestálí.
But we're to grow up, he says in verse 15, ale, in all aspects into him who's the head.
Ale máme růst ve všem, nebo všemi způsoby, dorůstat toho, který je hlavou, Krista.
Christ is the source of all this growth.
Kristus je zdrojem všeho toho růstu.
All the equipping, the growing, the building. Christ is the source.
Všeho toho vyzbrojování, růstu, z celé té stavby, Kristus je zdrojem.
Now, he says, he gave some as apostles and prophets for this, and some as evangelists and teachers.
Říká, že nějaké dál jako apostolí, ne za proroky, ne za zvěstovatele evangelia, jiné pastíře nebo učitele, pro tento účel.
And I said, I think he picked these four because these are four gifts that were for the equipping, specifically for equipping.
A myslím, že vybral tyto čtyři dary, protože tyto čtyři vlastnosti nebo dary jsou konkrétně pro vyzbrojení.
The apostles had a specific first century role to build the church and to lay the foundation, just as the prophets did.
Apoštolové měli zvláštní roli v prvním století pro položení základů církve, stejně jako proroci.
The apostles were sent ones.
Apoštolové byli ti vyslaní.
The prophets were to foretell God's word.
Proroci byli ti, kteří vyhlašovali Boží slovo.
Now, with the completion of the scripture, their role was no longer needed.
Když bylo uzavřeno písmo, tak jejich role již nebyla potřeba.
But you can see that evangelists and pastors and teachers fill a corresponding role throughout the whole era.
Ale můžeš vidět, že evangelisté, pastýři a učitelé hráli odpovídající roli nebo dělali totéž v tom zbývajícím čase.
Not an identical role, but a very similar role.
Nebyla to identická role, ale velmi blízká, velmi podobná.
In that the evangelist is sent to proclaim.
Evangelista je ten, kdo je poslaný prohlašovat.
And the shepherd or teacher, the pastor/teacher, is to explain and open up God's word.
A pastýř a učitel je ten, kdo má otvírat Boží slovo.
Now, I would just have a glance at those and remember that they are specifically called to be equipping.
Chci, abychom se to podívali stručně v tom, že tito mají vyzbrojovat druhé.
Other gifts of the Spirit and of the risen Christ might function almost without equipping.
Další dary Ducha nebo vzkříšeného Pána mají nebo mohou fungovat bez nějakého dalšího vybudování.
For instance, one could have the gift of mercy and be showing mercy to a brother or a sister, and that's the fulfillment of the gift.
Například může někdo dát milosrdenství, tak prokazuje milosrdenství nějakému bratru nebo sestře, a to samo o sobě je naplněním toho daru.
But the evangelist doing evangelism is also to be equipping others to do the same.
Ale evangelista, který evangelizuje, tak má zároveň vyzbrojovat druhé, aby dělali to též.
And quite obviously the role of a shepherd or a pastor and teacher is not merely to do the work of the ministry, but to equip others to do the work.
A podobně dílo pastýře nebo učitele není jenom dělat tu službu samo o sobě, ale vyzbrojovat druhé, aby také dělali tuto službu.
Now I think we recognize that more readily regarding pastors than we do evangelists.
A myslím, že to ještě více vidíme a děláme u toho pastýře než u evangelisty.
But I am very thankful for evangelists who equip others in evangelism.
Ale jsem velmi vděčný za evangelisty, kteří vyzbrojují druhé k evangelizaci.
Because we are all under the mandate to do the work of an evangelist.
Protože my všichni máme ten mandát a poslání dělat konat práci evangelisty.
Jesus commissioned us to go and tell.
Ježíš nás pověřil, abychom šli a zvěstovali.
As the Father has sent me, so I send you, he said.
Tak jako Otec poslal mě, já posílám vás.
We're not all evangelists, but we're all to do the work of evangelism.
Všichni nejsme evangelisté, ale máme zvěstovat evangelium.
And so, for instance, an evangelist will not only be used to win people, sinners, to God.
Že evangelista není jenom k tomu, aby získával ztracené pro Boha.
He'll be used by God for sinner salvation.
Takže Bůh si ho používá pro spasení hříšníků.
But he'll also be used by God for saints equipping.
Ale Bůh si ho používá i proto, aby vyzbrojil svaté.
And I think, you know, a preeminent example of that in our generation has been Bill Bright.
A myslím, že Bill Bright je vynikajícím příkladem této evangelisty naší generace.
In my nation, those Billy Graham and Bill Bright are two evangelists that have had much impact.
V mém národě dva evangelisté, Billy Graham a Bill Bright, měli opravdu nesmírně velký vliv.
And both of them have sensed the need to not only win people to Christ, but to equip others to do the same.
A oba dva vnímali tu potřebu jenom získávat lidi pro Krista, ale vyzbrojovat druhé, aby také zjistovali evangelium.
And that should be the goal of the evangelist.
A to by mělo být cílem evangelistů.
Then he mentions pastors and teachers.
A pak tu zmiňuje pastýře a učitele.
And I would just remind you that the word for pastor is 18 times in the New Testament.
Já chci říct, že slovo pastýř je v Novém zákoně 18krát.
This is the only time in the English Bible anyway that it's translated pastor.
Ale tohle je jediné místo, kde se to v anglické Bibli překládá jako pastor.
Every other time it's shepherd.
Všude jinde to je pastýř.
And the shepherd is to feed Christ's sheep.
A pastýř je ten, kdo má cítit ovce svého Pána.
The great need in the church is for pastors who will feed God's sheep.
Církev velmi potřebuje pastýře, kteří budou cítit Boží stádo.
Protect his sheep.
Chránit jeho ovce.
Watch over them.
Dohlížet na ně.
And not just entertain them or rule over them, but to watch over them like a good shepherd.
A nejenom bavit, nebo nad nimi vládnout, ale dohlížet na ně jako dobrý pastýř.
And it's a solemn and holy calling when you think of the Lord calling himself the good shepherd.
A je to opravdu vážné a svaté povolání, když vzpomeneš na to, že Ježíš sám se nazývá tím dobrým pastýřem.
Now, the equipping gifts are given, as I said, to build up the body of Christ. Verse 12.
Řekl, tyto dary pro vyzbrojení slouží k vyzbrojení, vybudování Kristova těla.
That's the process, this equipping.
Je to proces, toto vyzbrojování.
The product is a mature, fully operational, if you will, body of Christ.
Výsledkem má být vyspělé, nebo jinými slovy plně funkční tělo Kristovo.
And let's just look at some of the qualities that are given there in verses 13 and following.
Podívejme se na nějaké vlastnosti, které jsou popsány ve verších 13 a dále.
First thing he mentions is what he's already emphasized, until we all attain to the unity of the faith.
První je to, co jsi zdůrazňoval, abychom všichni dosáhli jednoty víry.
The faith is the one body of truth that we have, the New Testament revelation, and it's the basis for our unity. The faith is not subjective, but objective.
Víra není subjektivní, ale objektivní.
It's the one body of truth that we have from the New Testament.
Je to jeden soubor pravdy, který máme z Nového zákona.
That is the basis for our unity.
A to je základem naší jednoty.
The New Testament, when it speaks of the faith, it's speaking not of our personal faith in God, but the body of truth that is the faith.
Když Nový zákon mluví o víře, tak nemluví o naší osobní víře v Krista, ale o tom těle pravdy víry.
And the church is ultimately founded on the foundational truths of the Scripture.
A církev je v konečném důsledku založena na těch základních pravdách písma.
And disunity in the church can often be traced back to a failure to feed the flock.
A nejednota církve, nejednotu církve lze snadno vysledovat, nebo za ní lze vysledovat selhání v tom, že Boží lid nebyl správně sycen Božím slovem.
And any kind of unity that would be built on anything other than the faith is a false unity.
A každá jednota, která je budována na čemkoliv jiném než na víře, je falešnou jednotou.
And then notice secondly the knowledge of the Son of God.
Slyšíme druhého bodu, poznání Syna Božího.
Not just any knowledge, but knowledge of Christ.
Nejenom nějaké poznání, ale poznání Syna Božího.
And Paul used a word here that's a strong word for full knowledge or deep knowledge.
A Pavel tu používá silné slovo pro poznání, plné poznání nebo hluboké poznání.
True, correct, accurate knowledge of who Christ really is.
Opravdové, přesné, správné poznání toho, kým Kristus skutečně je.
And where there's health, there will be that desire to really know Christ.
A kde je zdraví, tam je opravdová touha poznávat Krista.
Paul said in Philippians, oh, that I might know Christ.
On říká ve Filipských, oh, kež bych mohl poznat Krista.
He prayed in Colossians for their knowledge of Christ to grow.
Modlí se za Koloska, aby rostlo jejich poznání písma.
He prayed in the first chapter of Ephesians that the eyes of our heart would be enlightened so that we might know him.
Efeským 1 se modlí, aby oči našeho srdce byly osvícené, abychom ho mohli poznat.
This knowledge of Christ gives us staying power.
Toto poznání Krista nám dává velkou vnitřní sílu.
Remember after Jesus in John 6 when he fed the 5,000 and they crowded around him?
Pamatuje, když Ježíš nasytil v Janovi 6 5,000 v tom zástupu, oni se potom shromáždili okolo něho.
And then he began to say some things the crowd didn't want to hear.
On začal říkat něco, co lidé v davu nechtěli slyšet.
And they began to leave.
A začali od něj odcházet.
They said, this is a difficult statement Jesus is saying. I don't like it. And they walked away.
Oni říkali, to je hodně těžké, co říká, to se mi nelíbí, a začali odcházet.
And you remember Jesus, he didn't say, oh, come back.
A Ježíš neřekl, oh, jen se vraťte.
He just simply looked at the 12 and said, do you want to go too?
A on se podíval na těch 12 a zeptal se, i vy chcete odejít?
Turn there.
Podívejme se tam.
John 6.
Jan 6.
Verse 66. As a result of this, many of the disciples withdrew and were not walking with him anymore.
Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo, už s ním nechodili, verš 66.
Jesus therefore said to the 12, you do not want to go away also, do you?
Ježíš řekl 12, i vy chcete odejít?
Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have words of eternal life.
Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.
And we have believed and have come to know that you are the Holy One of God.
My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží.
Peter might have had his flaws, but he'd come to know who the Lord was.
Petr mohl mít své chyby, ale on poznal, kým je Ježíš.
And it gave him staying power.
A to mu dalo moc obstát.
It wasn't that he wouldn't fail the Lord and stumble, and he would very visibly later.
To neznamená, že by nemohl klopítnout a velmi viditelně zapřít Pána později.
But he really knew the Lord, and the Lord restored him to a place of usefulness.
Ale znal Pána, Pán ho obnovil a postavil zpátky na místo, kde byl užitečný.
By the way, you'll find this theme in Peter's writings in second, his last letter, the knowledge of Christ, that we might grow in the knowledge of Christ.
Mimochodem tohle téma najdeš v 2. Petrovi, kde mluví o poznání Krista, o tom, že v něm máme růst.
And Jesus is the one who said, "This is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent."
A to Ježíš, který řekl, v tom je věčný život, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, koho jsi poslal.
Knowledge of Christ.
Že poznání Krista.
This is God's goal for his church.
To je Boží cíl pro jeho církev.
But he also wants spiritual maturity, verse 13 and 14, or doctrinal stability.
Ale on chce i duchovní dospělost nebo doktrinální stabilitu, verše 13.
Those two things go hand in hand.
Tyhle věci jdou ruku v ruce.
As we get established in the truth, there's a maturity that develops.
Když jsme upevňováni v písmu, tak dozráváme do dospělosti.
And from that there will be growth in verse 15.
A z toho rosteme, verš 15.
And as I said earlier, I would repeat it again. The source of all this growth is the head, Christ himself, verse 15.
Jak jsem již řekl, znovu opakuji, zdrojem všeho toho růstu je sám Kristus.
Now there's so much more we could say about that paragraph, but I would encourage you to mull it over and realize that this is God's desire for the body of Christ.
O tom odstavci bychom mohli říct ještě mnoho, ale chci vás pozvolit, abyste si ho sami opakovaně pročítali. A viděli, že tohle je Boží touha pro Kristovo tělo.
This is the goal of equipping.
To je cíl vyzbrojování.
Now, verse 17, he begins yet another subject in that he takes this word walk and he develops it again.
V 17. verši Pavel přichází k dalšímu tématu a znovu tam používá to slovo chodit nebo žít.
If you said the first 16 verses were walking in a way that corresponds to the gospel, to the calling.
Pokud první 16 veršů se týká toho, že máme chodit způsobem hodným toho povolání.
The balance of the chapter is his description of how we should walk no longer as we used to walk.
Tak konec té kapitoly se věnuje tomu, že popisuje, jak již nemáme chodit a jak jsme vždycky chodili.
This I say therefore and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk in the futility of their mind.
To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně. Nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ.
We're no longer to live the way we used to live.
Už nemáme žít tak, jak jsme kdysi žili.
When you and I received Christ, we weren't merely reformed.
Když jsi přijal Krista, tak se nejenom nějak zreformoval.
We were reborn.
Tak se znovu narodil.
We're completely new creatures.
Jsi naprosto nové stvoření.
If any man is in Christ, he's a new creature. The old things have passed away.
Kdo je v Kristu, je nové stvoření, co bylo pominulo.
So he doesn't want us to merely change slowly. He wants us to have a whole new lifestyle.
Že on nás nechce jenom nějak pomalu měnit, on chce, abychom měli zcela nový životní styl.
And he begins by stating it negative. Don't walk like the Gentiles.
A tak začíná tím, že to říká negativně. Nežijte tak, jako žijí pohané.
And he's described, he uses that as a descriptive term of those who don't know the Lord.
A používá to jako popisný termín pro ty, kteří neznají Pána.
And in a sense he glances back here in verses 17 through 19.
A tak se dívá zpátky tady v těch verších 17 až 19.
At the lifestyle of those who are dead.
Na životní styl těch, kteří jsou mrtví.
Of those who are by nature children of wrath.
Těch, kteří jsou od přirozenosti dětmi hněvu.
And notice he uses the term mind in verse 17.
A všimni si, že používá termín mysl ve verši 17.
Heart in verse 18.
Srdce ve verši 18.
And the will is emphasized in verse 19.
A v 19. verši zdůrazňuje vůli.
And he says the old lifestyle was characterized by a futility of mind.
Říká, že starý životní styl byl charakteristický marností představ mysli.
That's that Old Testament word that Solomon used, you know, and it was translated in the Septuagint as this vanity of vanities.
Je to slovo, které používal Šalomon v Kazateli, a překládá se to v Septuagintě jinde marnost nad marnost, nebo pomíjivost samá pomíjivost.
Life without real relationship to God is vain, it's futile.
Život bez skutečného vztahu s Bohem je marný, prázdný.
People pursue money and materialism.
Lidé se honí za penězmi a materialismem,
but they're left empty.
Ale zůstávají prázdní.
Solomon had all the money in the world and he said it's vanity.
Šalamon měl všechny peníze světa, co mohl mít, a přesto říká, že to je marnost.
You can pursue fame, Solomon was famous.
Můžeš se honit za slávou, a Šalamon byl slavný.
Had all kinds of the pleasures of the flesh.
Měl vše možná potěšení těla.
But he declared it futility.
Ale nazval to marností.
And the non-Christian way of thinking is a futile way of thinking, and he says, don't live that way.
A nekřesťanský způsob myšlení je marný, a Pavel nám zde říká, že tak nemáme žít.
And then the next phrase, verse 18, darkened in their understanding.
18. verš, mají zatenělou mysl nebo porozumění.
That's a fitting description of unbelief.
To je vhodný popis nevíry.
Darkened.
Mají zatemnělé myšlení.
Jesus is the light of the world, and when people turn away from him, they find themselves in darkness.
Ježíš je světlo světa, když se od něj lidé odvrátí, tak zjistí, že jsou v temnotě.
Excluded from the life of God.
Jsou vyloučeni od Božího světla.
Because of the ignorance that is in them.
Jsou odcizeni od Božího života pro svou nevědomost.
And the word there for ignorance is the word we get our word agnostic.
A z toho slova ignorance v originále odvozujeme slovo agnosticismus.
And I'm always amazed in our generation that people glory in their agnosticism.
A žasnuje se lidé v naší generaci chlubí tím, že jsou agnostici.
And that they will be proud of their ignorance about God.
A chlubí se tím, že ignorují Boha.
And it really leads to an ignorance of life and its purpose.
A vede to k tomu, že ignorují život a jeho pravý smysl.
And the scripture says it's because of their hardness of heart.
Písmo říká, že to je proto, že mají zatvrzelé srdce.
And hence they give themselves over, verse 17, to all kinds of sensuality.
A pak se oddávají různé bezúznosti.
There's an abandonment to every kind of sexual sin.
Je opravdu mnoho různých forem sexuálního hříchu.
And the practice of every kind of impurity with greediness.
A praktikují s chtivostí, dělají různé hanebné věci.
He says, don't live that way.
A Pavel říká, nežijte tak.
But you, verse 20.
Ale vy, 20. verš.
But you did not learn Christ in this way.
Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili.
Now it's refreshing really to turn from that lifestyle that he says, don't live, don't walk that way.
Je to opravdu,
what he says now.
Je to opravdu občerstvující, když slyšíš, nežij tak, a můžeš se odvrátit od toho starého způsobu života.
And you know, you often hear people say, the saving knowledge of Christ.
Často lidé říkají, že mají spasitelné poznání Krista.
Notice Paul calls conversion in verse 20, learning Christ.
Všimni si, jak Pavel popisuje obrácení, vyučení se u Krista.
We know better than to live like the Gentiles because we know Christ.
My víme více než pohané, protože známe Krista.
Now read this paragraph. You didn't learn Christ in this way, if indeed you've heard of him and have been taught in him, just as truth is in Jesus. That in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth.
Přečteme ten odstavec. Vy jste se však u Krista, nebo KMSka Krista, vy jste se však Krista takto nevyučili, pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši, odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením nebo v duchu své mysli, obleďte nové lidství, stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
Now this paragraph and these instructions are parallel to many other places in the New Testament where we're told how to live. In Romans 6 he says, walk in newness of life.
Tento odstavec je paralelou mnoha míst v Novém zákoně, kde je nám říkáno, jak máme žít. Například v Římanech 6 je psáno, choďte v novotě života.
In Romans 7 he says, serve in newness of the Spirit.
V Římanech 7 služte v novotě ducha.
Not in oldness of the letter.
Ne ve tom starém životu litery.
And you know, Jesus said, don't put new wine in the old wineskins.
A Ježíš říká, nelijte nové víno do starých měchů.
And in each case, the emphasis on the newness.
A v každém případě je důraz na tu novost, na to nové.
Now he draws a simple analogy here, and I want us to see it. It's putting off the old wardrobe, the old clothes of our lifestyle of old.
Máme tu vykreslený jednoduchý obraz svlékneho staré šatku, starý životní způsob.
And putting on new clothing or new lifestyle.
A obléknout na sebe nové šaty, nový životní způsob.
The real change is inward.
Ta skutečná změna se děje vevnitř.
We're new men, we're new women, we're new creatures.
Jsme noví muži, nové ženy, nová stvoření.
But we should dress accordingly.
Ale máme se oblékat podle toho.
Our outward actions should reflect the inward reality of our new life.
Ty naše vnější skutky mají zrcadlit vnitřní změnu, že vevnitř jsme nový, ten nový život.
I think a great illustration of it is when Jesus raised Lazarus from the dead.
Myslím, že nádherným obrazem je to, jak Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých.
He called him out of the grave.
On ho zavolal z hrobu, ať vyjde z hrobu.
And this one who had been dead and some dead so long, they worried that his body was already in a state of corruption.
A ten, který byl mrtv, on byl mrtev Lazar už tak dlouho, že se lidé obávali, že už jeho tělo stále v rozkladu.
And you remember after he called Lazarus out, he told them to unbind him.
A pamatujte, že když Lazar vyšel, tak Ježíš jim řekl, že ho mají rozvázat.
Because he was bound in the clothes of the grave.
Protože on byl ovázán tím starým, tím šatem, který se dával do hrobu.
In the same way as Christians, we are new creatures. Now we should live that way.
Stejně tak my, křesťané, jsme nová stvoření a máme žít podle toho.
The real issue is the mind and the heart.
To, co skutečně jde, je proměna mysli a srdce.
But it will show forth in the way we live outwardly. So he uses this picture of new clothing.
Ale projeví se to na tom, jak žijeme navenek, proto používá tento obraz vnějších šatů, vnějšího oblečení.
Now keep that in balance, because oftentimes people just think if we'll just change the outward, everything will be okay. And so they'll take this analogy and think that just changing clothing is good enough.
Není to vyvážené, protože lidé si často říkají, že když změní ty vnější věci, vymění si šaty, takže to bude stačit, že to bude v pořádku.
But everything Paul really talks about here is inward.
Ale všechno, o čem tady Pavel mluví, se týká nitra.
He's talking about the mind, the heart, the will.
Mluví o mysli, o srdci, o vůli.
And we're to be renewed in the spirit of our mind, verse 23.
A my máme být obnoveni v mysli, v duchu své mysli, verš 23.
Turn over to Romans 12.
Podívejme se do Římanům 12.
And I said this is that great transition point in Romans where he's calling for a lifestyle that matches the gospel.
Jsem řekl, že to je místo přechodu, kde Pavel v Římanech vybízí k tomu, jak máme žít ten nový životní styl.
And he says verse 2, don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
A v druhém verši říká, nepřizpůsobíte se tomuto věku, nýbrž proměníte se obnovou své mysli.
What we think about and how we operate in our inner man is what will come out of our life.
To, jak smýšlíme, jak fungujeme s ten vnitřním člověku, je to, co nakonec vyjde najevo.
So he said, don't just let the world squeeze you into a conformity, but rather be changed from the inside out, a metamorpho, a metamorphosis, a transformation. of the mind.
Že říká, nenechte se jenom tlačit světem, aby vás tím tlakem sformoval do nějakého stavu, že se mu přizpůsobíte, ale místo toho se zevnitř proměňujte, metamorfo, to máme slovo metamorfozit. Proměňujte se zevnitř.
That's why it's so important that we fill our mind with the scripture.
Proto je tak důležité, abychom plnili a naplnili svoji mysl písmem.
Now go back to Ephesians and just watch the contrast between the old and the new, thinking of the old clothing and the new clothing, the old lifestyle, the new lifestyle.
Vrátíme se teď do Efeským a uvidíme rozdíl mezi tím starým oblečením a novým, starým životním způsobem a novým životním způsobem.
The old was a futility of mind, verse 17.
Starý životní styl, to byly marné představy mysli, verš 17.
The new is a renewal of your mind, verse 23.
Ten nový, verš 23, obnova mysli.
The old was an ignorance, verse 18.
18, to byla ignorance, zatemnělá mysl.
Not knowing.
Neznalost.
The new is learning Christ, verse 20.
Ten nový je učení se Krista, verš 20.
Being taught in him, verse 21.
Být vyučen v Kristu, verš 21.
The old was a deceitful way of thinking, verse 22.
Takže ten starý životní způsob, to byly klamné vášně.
The new is being created in holiness of the truth, not deceit, but truth, verse 24.
Verš 22, takže starý životní způsob byl charakterizován klamnými vášněmi, verš 22, zatímco nový životní způsob je pravdě, verš 24.
So much of the Christian life depends on what we fill our mind with.
Náš křesťanský životní způsob tolik závisí na tom, čím plníme svoji mysl.
Now in verse 25 and following, he gets a little more specific and toward our actions themselves.
Ve verších 25 a dále je trochu konkrétnější v tom, jak mají vypadat naše konkrétní činy.
And he gives us specifics as to how we should live.
A uvádí tu zcela konkrétní pokyny, jak máme žít.
And he really doesn't leave us guessing, he gives details.
A nás nenechává se jen tak dohadovat, ale uvádí zde podrobnosti.
You know, sometimes we Christians make it more difficult and complicated than it really is.
My si to jako křesťané někdy činíme složitějším, komplikovanějším, než to skutečně je.
I'm reminded of the way we'll almost purposely make things confusing to escape our responsibility.
Myslím, že si někdy ty věci děláme opravdu příliš složité, abychom unikli své odpovědnosti.
Sometimes I call that the Mark Twain syndrome.
Někdy tomu říkám syndrom Marka Twaina.
Mark Twain was a famous skeptic and he said, it's not the things that I don't understand in the Bible that bother me, it's the things I do understand.
Mark Twain byl známý skeptik a on říkal, neznepokuje mě to, čemu v Biblii nerozumím, ale to, čemu v Biblii rozumím.
So he gets real pointed here and we have a choice whether we want to respond or not.
Takže tady jde opravdu k věci a nechává na nás, jestli budeme chtít na to zareagovat nebo ne.
And he's going to give from the here to the end of the chapter some do's and don'ts.
A tady uvádí některé zcela konkrétní pokyny, co máme a nemáme dělat.
The Bible gives them.
A Bible tak tvrdí.
They're not the measure of spirituality.
Nejsou to ty měříka, ta měříka duchovního života.
And you can't quantify your spiritual life by not doing this and doing this.
A nemůžeš posuzovat svůj duchovní život podle toho, jestli to děláš nebo neděláš.
But on the other hand, Jesus said, if you love me, you'll keep my commandments.
A na druhou stranu Ježíš říká, že mě budete milovat, tak budete zachovávat mé přikázání.
Let's read it together. Therefore, laying aside falsehood, speak truth, each one of you with his neighbor, for we are members of one another.
Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým blížním, vždyť jste úryt jeho štěla.
Be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger and do not give the devil an opportunity.
Hněváte, když se nezřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu, nebo anglicky nedejte příležitost ďáblu.
Let him who steals, steal no longer, but rather let him labor, performing with his own hands what is good, in order that he may have something to share with him who has need.
Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se mělo o co rozdělit s potřebnými.
Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification, according to the need of the moment, that it may give grace to those who hear.
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
Now let's walk back through that, because in each case he kind of gives a negative and then a positive.
Projdeme to znovu, protože v každém případě uvádí jak pozitivní, tak negativní příklad.
Verse 25. Don't lie and speak falsehood.
25. verš. Nelžete nebo zanechte lži a mluvte pravdu.
Do speak the truth.
Tedy mluvte pravdu.
Verse 26. Don't allow your anger to go unchecked and to grow into bitterness.
Verš 26. Nenechte hněv, aby vás ovládal, aby přerostl v hořkost.
But do resolve your conflicts.
Ale opravdu vyřešte své konflikty.
Don't let the sun go down on your anger.
Nenech nad tím hněvem zapadnout slunce.
Don't give the devil an opportunity.
Nedopřej příležitost ďáblu.
28. Don't steal.
28. Nekraďte.
Steal no longer, he says.
Říká, už nekraď.
Rather, share and give.
Ale raději se sdílej, rozděl se, dávej.
Then when he comes to the mouth, verse 29. Let no unwholesome word proceed from your mouth. Don't speak with unwholesome words.
A když se dostane k ústům, 29. verši, tak říká, z vašich úst nevyjde ani jedno špatné slovo. Neříkej nic špatného.
But rather speak with edifying words.
Ale mluv to, co buduje, mluv budující slova.
That which instead of undermining and corrupting, as unwholesome words do,
která místo toho, aby podkopávala, ničila, jak dělají ta bídná slova,
our speech should build up
tak,
those who hear us.
By ta naše slova měla budovat, rozvíjet ty, kteří nás slyší.
Now, let me just kind of expand on those a little bit. He says, don't speak falsehood.
Dovolte mi to trošku rozebrat. Říká, zanechte lži.
Rather speak the truth.
Ale mluvte pravdu.
Christ is the truth.
Kristus je pravda.
We're children of Christ, children of God. We're of the truth.
My jako děti Boží jsme z pravdy.
Everything about our life should reflect truth.
Všechno v našich životech by mělo vyzařovat pravdu.
Then he says, be angry and yet don't sin.
Pak říká, hněvá tady se, nehřešte.
Remember, there is a righteous anger.
Pamatujte na to, že existuje spravedlivý hněv.
Jesus was angered at unbelief, for instance.
Ježíš se například hněval kvůli nevíře druhých.
But be very careful about letting anger go unchecked.
Ale dej si velký pozor, aby se ti hněv nedostal mimo kontrolu.
It will quickly become bitterness.
Protože se z něho rychle může stát hořkost.
And I've noticed that even Christians who are maybe angry about the right things.
Já jsem si všiml, že i křesťané, kteří se mohou hněvat na kvůli správné věci,
if we're not very careful, we can become negative and bitter and critical, even in the name of righteousness.
Tak se mohou velmi rychle stát zahořklými, kritickými, tehdy, když se hněvají kvůli spravedlivé věci.
I mean, I think we should be angry. You can't read the newspaper today and not see things that should anger us.
Myslím, že se můžeš hněvat, nebo že se dokonce máme hněvat, protože když čteš dneska noviny, tak tam najdeš věci, kvůli kterým se hněvat.
I mean, if we can see what's going around all around us today and not be angry, we've become callous, like verse 19.
Pokud se dokážeš dívat kolem sebe a nerozhněváš se, tak si možná zatemělý, jak se píše v 19. verši. Nebo ne, zatemělý, otupělý.
Be very careful about nursing anger, letting it become a kind of a way of thinking.
Ale dej si velký pozor, aby si ten hněv neživil, aby se to nestálo tvým způsobem myšlení.
Because all the sin around us we were once part of.
Protože kdysi jsme byli součástí toho všeho hříchu, který nás obklopuje.
And we've been rescued.
A my jsme z toho byli zachráněni.
And we should be, he says, don't let the sun go down on your anger.
A proto říká, nedopust, aby nad tvým hněvem zapadlo slunce.
Now, if that's true of righteous anger,
pokud to je pravda o spravedlivém hněvu,
how much more true is that principle of the kind of petty angers that are wrong to begin with? that we would nurse toward one another, or a husband against his wife, or wife against her husband.
O co víc to mluví o nespravedlivém hněvu, jak často můžeme mít vůči sobě, manžel vůči manželce, nebo ona vůči němu.
And he says, don't steal any longer, but rather labor.
A říká, já už nekradte, ale místo toho pracujte.
Rather than being one who takes, we should work so that we can be those who give.
Takže nebuď ten, kdo bere, ale místo toho pracuj, abys mohl dávat.
And this healthy Christian life isn't just a matter of not stealing, but it's actually of being one who gives and shares.
Zdravý křesťanský život není jenom o tom, že už nekradeš, ale o tom, že pracuješ a dáváš.
Same with our speech, verse 29.
A totéž platí i na naší řeč, verš 29.
Christian language isn't just avoiding swearing and blasphemy and dirty language.
Takže křesťanský nebo křesťanská mluva není o tom, abys se nerouhal a nemluvil sprostě.
But it's speaking in such a way that builds one another up.
Ale máš mluvit tak, aby to druhé rozvíjelo, budovalo.
And then he gives the summary statement, verse 30, do not grieve the Holy Spirit of God.
A potom to shrnuje ve verši 30 a nezarmucujte svatého Ducha Božího.
By whom you were sealed for the day of redemption.
Jehož pečeť nesete pro den vykoupení.
I'd already talked about this yesterday, so I won't go into that aspect of it, except to say that we're not to grieve the Holy Spirit because we are sealed by the Holy Spirit.
A já jsem to rozebíral včera, tak se k tomu nebudu vracet, ale chci říct, že nemáme Ducha Svatého zarmucovat, protože jim jsme zapečetěni.
Not as if grieving him would somehow grieve him away and we'd lose him.
Ne, protože tím, že bychom ho zarmoutili, bychom ho poslali někam pryč.
He was given to us forever.
On nám byl dán navždy.
And he is the pledge of our inheritance on that day of redemption.
On je zárukou, závratkem našeho dědictví, které máme na věky.
But if someone asks, well, how do you grieve the Holy Spirit?
Pokud někdo ptá, ale jak zarmoutit Ducha Svatého?
I would say these very things he just mentioned, verse 25-30.
Já bych řekl přesně tím, co tady napsáno, verše 25-29.
Sometimes when people ask me, what is it to grieve the Holy Spirit?
Když se někdo zeptá, co to znamená zarmoutit Ducha Svatého?
I will rephrase their question. How do you think you would grieve the Holy Spirit?
Tak se zeptám, jak myslíš, že můžeš zarmoutit Svatého Ducha?
And just by saying his name slowly. Anything unholy.
A jenom tím, že to jeho jméno nebo jeho titul řeknu takhle pomalu, Svatého Ducha, tak je jasné, že vším nesvatým.
Any sin.
Jakýmkoliv hříchem.
Grieves the Holy Spirit.
Zarmucuje Ducha Svatého.
Unwholesome conversation.
Nesvatou mluvou.
Being dishonest at our place of work.
Tím, že jsem nepoctivý v práci, kradu.
Nursing anger when we shouldn't.
Tím, že živím hněv tam, kde bych neměl.
Any of these things.
Všemi těmi věcmi.
The do's and don'ts, really, of this whole paragraph.
Jestli ten odstavec je o tom, co máme a nemáme dělat.
Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Verse 31.
Verš 31. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání a jsou od vás odňaty, zároveň se vší špatností.
Rather, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other. Just as God in Christ also has forgiven you.
Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
What a great summary statement of the Christian life.
To je nádherný shrnující výrok pro křesťanský život.
Well worth meditating on and asking God to internalize in our hearts.
Opravdu se vyplatí na tímhle rozjímat a prosit Boha, aby nám to zvnitřnil v našem nitru.
Father, even as we hear these instructions, we ask that you would make them real in our life.
Otče, když slyšíme tyhle pokyny, tak se modlíme za to, aby jsi je učinil skutečnými v našem životě.
We want our lifestyle to be reflecting you.
Chceme, aby náš životní styl zrcadlil tebe.
Worthy of the calling.
Abychom byli hodni toho povolání.
Different from the corrupt world around us.
Abychom se odlišovali od toho poničeného světa kolem nás.
We want to be salt and light.
Chceme být solí a světlem.
For your sake.
Pro tebe.
Amen.
Amen.